Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динеичилер. Сүгүн 2024 жылдын 9 январы, Кептанын кисинде күнү. Сүн программамызда Черистер эдарларында исини тасламага, дасар юрттора чыкмага ымтылган ишкерлер көпөлөр. Мен абатта кыскы динч алысында тилекчилиге жан чагылар көзгөр төлө көпөлдү. Руссиянын Украинада амала асыран ракета дарбаларында азындан 4 адам өлдү, 10 адам шикетленди ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныстырыярын. Түркменистан Эйранның үстөбілен свап алаласының итасында Азербайджана ТВ-ге қазына ақтырмағы бет етті. Бұ варады Түркменистанның хроникасын ешірі Азербайджаның тренд құрлығына салғыланып қабар берер. Мағлуматты мұңы 2024 жыл үшін қазы ақтырмағын сертлеріне ұлаласымақ басартмағандығы себәп болондығы айдылар. Resmi Aşgabat bu arada häzirlikçe maglumat bermedi. Türkmenistan 2022 ýylyň ýanwarından Azerbaýjana öz gazyny aktarıp başlapdy. 2022 ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0,19 milliard kubmetr gaz, 2023 ýylda bolsa 2,16 milliard kubmetr gaz aktarandygy bellenilýär. 8 январда Американың дөвлет секретары Энтони Блинкен араб лидерлары білен хас көп кеплесіклері кетсірияр. Бу газыдағы ұрсын керімінің яйрамағының өңіні алмақ бойынша алынып барылян дипломатик тағылаларын сәғінде амал еділер. Блинкен бірлесен араб эмирліклерінде Дубайын долондырдзосы Сейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахьян білен әйям кеплесіклері кетсірді. Оның Сауд Арабстанында тәч кейдірлен сазады Мухаммед бин Салман білен хемдус ұсмағына қарасылияр. Блинкен мұндан соң Исраэлі ұғырар. Блинкен араб лидерлеріне палестиналары ғазы зорлығының дасына ерлестірмек планларына Американың қарсы дұрияндығыны ұнандырмағы мақты дедіңер. Японияның дасыр ішлер министрі Йоко Камикава өңінден ұғылан еділмедік сапары білен Киева келенді өз үрдінің Украинаның Русияның басывалыджылықты сөвесіне қарсы дұрыс тағырлаларына қолдовыны қайтылыды. Ол Токионың Украинаның дронлары юзе чыгармақ улгомларына сатын алып билмеги үчүн осмачы 37 миллион доллар көйбөргендигине мәлим этти. Мен яны бир кезек Русияның дүрлөр регионлары, Султанды Киева, хатта тәзил байрамчылык күннөрү кем амал эдиян ракета ве дрон хүҗүмлөрүнө берк ядгар ярын деп Камикава өзүнүң украиналык кардеси Дмитро Кулеба менен кечирген мәтбуат жыгынында айтты. Ол пайтахтта хува хүҗүмүнөн корун сигналларынын ыгылан эдилмеги себепли мәтбуат жыгынына бу кулгуду кечирмели болду. Украинада төвөсөн рус эскерлеринин аяллары ве карындышлары Москвада инчиме кичи протесттер кечирдилер. Бу Кремлдин алып барган тиятына каршы биян эдилген негизликли чыгышлардын бири болду. 6 январда социал турларда пайылышылган видеолорду ве суратларды аялларын корунак министрлигинин ве бейлик hükümet эдарларынын өңүндө кечирген экеликтеги протесттердин синасы болду. Bu çəri öyə varyan yollar atlı topar tarafından qurumalıştırıldı. Onun düzümünde esasan ayarlar olup, olur fronttaki ərlərinin və uğurlarının rotasiya edilməğini ya da dolu izinə qaytarılmağını talep edərlər. Polisi bu çərə qatısmadı və heç kimi saqlamadı. Yoxsa önkü zigmetçilik protestlərinin badavat öngü alınyardı. 8 январда Пакистанның Демиразы күн ватар тевитінде полицияның ұлығыны еділен бомбалы хүзімді, азындан 5 адым өлді, басқы да 20 қолуы ярыланды. Ерлі ясайдыларың азатлың Пакистан құлығы, яғни радио масалы айтмағыны өре, партлама Баджаур тері тайпалар етравының Мамун тевитінде болыптыр. Бұ тевит Овғаныстан білен серкетлесер. Хүзімің жоғапкәрчілігіні дестіні, хеч бір топор өз үстіні алмады. Демиразы Кореяның лидері Ким Чонг Унның 8 январда 40 ясыны долдырондығы чакланылар. Эмма юрдың дөвлет медиасы оның доғылын күні варыда 10 жылдық мыслығыны сақламағыны довам еттіріяр. Кимің дейдім зор режимі оның доғылын сенесіне хич ачан тақиқластырмады. Американың хүкіметі Кимің 1984 жылда доғылындығыны чаклайар. Авторитар дәүләттә кимдән озол хакимет басында булган аның атасының ве кагысының доглан күннәре милли байрамчылык хөкмендә белленелләр. Кимнең чакланылган доглан синесе юрдың медиасында ве календарларында